Radio Okapi.
Antango la beto, faut qu'un consommateur Africa.
Okapi.
Poli matondomi pena bisika nyonso bemba kama samna kolanda radio kapia radio angemba konsomotia afrika na ntola kinzonzulo kuvutuka bana dongo na kizunga equateur na voila na bakutala kima vukisa kabubiai awa na kinshasa na lio kameza mosi banganga mayeli ya insi na beto kongo kinshasa kongo brazzaville ya vwana pe bambuta aser kukunda kufuta mabalongi ya mazina vilanaka na ndila bank kele kima munisa kana kilu mabubia ibantu mabalungi na ntola mbuto liolu ya kena kutalaka malungi ya ntete kasi inki ya tuba maka talo sabu na inki beno fwete kulanda bantangu yae kiese mpinki mutindu ya yao kutaluta kele yae ya mevuata bana ya goma na nima bisalu wa kufuto kila kubungisa babalabala na yao blaze makasi sola katintu mwana betu kuna na goma sifa maguru bata tuba mabe katula tafidive makutu mpa mabe beta vwane nso ya kulanda bantangu nyosu yae kasi ntete ntangu yae ya mekatuwa na kukumina betu ya kemingi ya kisumbula ya aviomose ya kompanya CS na nkukila yae mingi na ntangu na yao ya tatu na nganda avion ya Rwanda na mbanza bute mbo na kivu wa Zulu avion yae katuka kana mbanza goma pevonake na kukwenda kuna na bute mbo tibatu kumina tatu wavonaka na kati bisadi na yao tatu ya seleka nyosu ya lutaka na nganda yina ya avion na ntangu ti avion na zola kakubu wa kasi ya hunde vonaka na mpasi ya mingi mpe bantangu nyosu meka tukwa na ndambu ya ntwadisi ya ekria ya kena ndambu nisi na beto nyosu vonaka na kutalati ntangu vonaka mbotile mpe yina ya pesa kati kisumbule na salamaka ya seleka fuwa na kuzabisa ti ya hunde vonaka kisumbula mwese zola kakusalama ngolo kasite kinati ya avion yina salaka nyosu samti kunata avion yina na nanganda ya yena samuti batu nyosu wa sala vwana kanakati ata mutu mwusi ve baka kampasi kasi ya vwana kusimati pine na yao ya vwana pe di papu na yao mwusi ya hunde bebaka betu vutukila na mutina biza psaka yao tibetu kena kwenzika basangwe na lukuta kana mbala iya ya kena kufukisa katuka kilumba bubia impembazi awana mbanza kinshasa bangarama yela kongo brazzaville ya ntoto na beta kongo kinshasa bwela diaka ya aser bilumbu zole yai bambuta yai batatalinki mutindo adinaka kuvutula na ntoto bankaka na bao bana dongo ya kinaka na kongo brazzaville na kati mafunda iya na ivo ya kwenaka kusweka nzutu na bao na kongo yina ya simu asek mevutula na kizunga equateur mafuda makumi tatu mvimba na zole na kinzonzolo ya Jean-Pierre Ilali Ikoko mama Jacmaine Bationo ya kikilandi ya ntwadisi ya inzo yai ya oni na kizunga yai ya ntoto na betu Afrika kena kuzabisa mfunu ya kisalu yai betu landani.
C'est un moment qu'on a
Beto wisanaka kumosi na luya lua insi Congo Kinshasa pe Congo Brazzaville si Beto tatelemisa bisalu samu na kutala inki mutindu mambu salamaka Beto yantikaka kisalu ya kuvutula bantu ya tinaka mvita na babwala na bau yantika ngonda ya tanu Beto wisanaka si na nima ya bangonda tatu Beto fete landila mambu ya tambulaka ve kansi Beto salaka ya uve sesefi yai Beto mesala lukutaka mumosi ya tasalisa Beto na kutala inki Beto mesala yantika ngonda ya tanu mpe inki mambu ya beto fete sala. Beto talandila mpiinki mambu ya beto fete nunga, samuti beto fula jinaka ina. Mambu ya itasadisa beto na kuzaba, kana beto yikele na maluaku ya kuvutula bantu mafunda makumi iya na uvwa, mpe kuzaba kikuma ya kakalakani, yalenda kanga beto nzila na kusala mambu ina.
Mpena kutuba banganga mayeli yai mwampasi ya mibikala kela kukonda banzo nkanda banzo lusansu bisika ya kubaka mazabunkete bweledeka banzila masasa ya ngolo bulamaka na suka bubia na kanzanza na bayina kena kuzabave kebwala kena teritori ya lubiro na kivu wa zulu na bantangu ya meka tukwa na ndamba makesa luyalu ya kele makesa ya fwana kena kunwanisa ba maima ya kolonel mwene bulongo sabna kupesa bao dilongi ya ngolo ntangu yai mpeme ndi mama na ntodise fardise mingi ya reji jima ya nkama nana na ivo ya kele na kasando shango mama koko nchangwe kele ya alisi kakule ya radio communautaire ya kanya bayonga
kubanda bubu na suka basoda ya FRDC kena kunwanisa ba mai mai na kanzanza samu na ntumini ya FRDC 800 pe 900 rejima ke na kasando yake kisalu bakubikaka samu na kumanisa mavwanga ya ba mai mai na ndambu ya nkotolo ya kisanga ya Edward bikaka mbangi ina na manima ya nkindu ba mai mai bikaka na kifulu ina ba lance rokete sambanu na ba AK-47 lenda luta kumi dibwala ya kanzanza Nzanza kele kubanda na nsuka ya bubu na maboko ya FRDC. Tangu bamesikimisa na sote civil ya kuna mbuta ya basoda melomba na nkangu na kubima na bisomono na bau. Pi, ani melomba na bamaimai na kubika kunwana mpe bakota na kimvuka ya basoda. Yafwana kuzabisa ti ya melunga basabala zole bamaimai kena kufwadikisa ndembama na ndambu ina.
Mpejango mama kukunzi la kumanisa mvita kena kuluta awa na ntoto na beta pungo kisha samu kilenge mekatona kuzabisa ya upe ya kilekaka masulu na katia banti mpe ya vwana pia bambuta politiki ya silika ndinga yake ya muvenge memona ya ukasi ya kalaka kimbuka bantu mankangu ya banti ya mazanga nena ntoto na beta Afrika mbuta igi roposter zabisa kayo ya vwana kabubiai awa na bwala kimfumu kinchasa minga masula yani vwana kana yao tiba pandisangu beto landa yandi na kinzo nzulu ya banku na beto Theodox sapu ya vwana Freddy Balimbo.
Le rôle du forum de parlement, le...
Kisalu ya kimfuka bantu moyankangu ikele ya kupesa maboko na nguizani na kati ya bainsi mpe kupesa maboko na mambo ya politiki ya kieso la nguizani samu na yao ba ulenda kwenda na bisika ya mambo kena kusalama mpe kupesa bamvuto ya kieleka beto kieso la kupesa ngindu na beto na mambo ya metala dinaka ya kusosa ngemba mpe kusalati mambo kusalama na nswalu yonso mpamba ve mambo ikele mingi mpe nkangu kena kumona mpasi na mambo ya metala bainsi ya mazanga ya nene beto kezola kusadisa bainsi na beto samuti invita kukuma ve mpe mvutu kupesama na bisika ya mavwanga ikele mwono kebanza ti kimvuka bantumwa ya nkangu tasadila mikanda mpe bansiku ya kepesa bau iswa ya kusosa nguizani na kati ya bainsi yonso
kaka na kutuba mbuta igiro lukuta kano ya bambuta ya kimvuka yai tasimama awanambanda kisha saa kubanda kilumba ntete avwana peazola ngona kekuiza lukutakano nkaka ya kele ya ya mbuta luyalu kena kutalaka mamalunga ntete ya vwana pibisa la maboko vwana kanaoti bantuma balungi na zulu wa meza diambwa kukonda kufutama ya balungi na ya mazina bagu zimanaka kubanda bisalu ya kufuta bisa diambula matadi mutina kena kuluta na njila ba bank nyoso ya keba miliak nana mvimba franc kongole ya luyalu fwete kutula na bakont na bau na bank kima ya nkaka tubamaka kele ya ya mukanda ya mabokota na bau ya bapesaka na luyalu na ntola kufutu kila lunga mbala yae, kina tindinga na bao mbuta Jacques Lunkunku, tindula kanyoso yae, nandandid fula simba.
Baina nyoto zina kubatikaka na mukanda ya kefutaka bantu ve, kuvanda na wonga ve, bao tafutama binumbu kekwisa. Baina mpi kesa laka kisalu na bisika ya bantu yankaka, bonso baina mene fuaka, timpi baina, bikaka kisalu na luzolo na bomosi. Bao mpi kuvanda na boma ve, sambu mbongo ina meba kama, talunga na kufuta bao nyoso. Kanabeno tala makambu ya beto yufulaka sambu na kubuya kusala kisalu kubokota na beto vandaka sambu na baina nyoso bazina kubasikaka na mukanda ya kefu taka bantuve mutindu makambu ya imebonga beto tatala makambu ya nkaka amebikala na mposo kepisa
cahier de charge sera examiné la semaine prochaine.
Bantangu na beto inandinga kikungu kena kulanda kana kuzebisa kikena kiluma mazona kompani traminko vutukila kabisa luna yao ya kubongisa diaka babalabala sinyak seka tindo na lutolusu ya OVD ata koti bisalu yai ya mevutuka kasi tima kena kupesa nkangu ya mbanza goma mpasi kele inki mutina yao kutasalama blizu makasi beza bisaka yao ngesu la katinku na beto sifa maguru inki beto lenda simba
bisalu wa kuidika nzila ya mea antika na seniors mpe ame kuendaka na katindo ya antika kama zono ikele kompanyi na zina ya traminko ya kisala kisalu ina kasi kompanyi yai meza bisa ve ba kilometre ikwa ba utasala mpe zila ina tavana na ba metre ikwa na nene kimvuka minkiti ya kete kaka petro na kizunga norkivu memonisa nganzi na bau sambu bau kemo na nsemo ve na mutindu ya mambu kena kusalama mpama ve ntualisa kizunga zaidisa kati traminko kesa la kisalu mbote ve minkiti ya eke kingati ntualisa kizunga kuvutuka na kizunga sambu na kubasisa mambu yonso na mpenza beto wa Providence Muhiga ntualisa minkiti ya bakompanyi ya petrol na goma beto meituka bonso nkangu na kumona ti sosete ya eke fula kisalu beto wisanaka na kuganga kimvuka mosi ya fwete langila mutindu ya bisalu mesalama mpembongo ya kompanyi ya ibakaka kansibubu yae beto ke monati traminko mevutuki la bisalu beto ke sosa kuzaba inki mesoba kana mambu mesoba ve beto tandima veti ba usala mambu ya tapesa beto mpasi beno fwena zabati luyalu na kizunga bakaka mbongo ba dolar milion tatu na mafunda kama iya samu na kuidika banzila ina kansi samu na kuidika banzila yonso ya mbanza goma ya ukelomba ba milion makumi zole na iya
Blaise Makasima ton Domingue Bedmansa nantangwe ya mfuma sekte ya Lulebo Kabambayi na territoire ya Lulebo na kasi occidental kena kufuna makesa katuka kananzwa masonga makesa kananga na kumwesa nkangwa kuna mpasi sabna mbuta Joseph Muchimpayi batu ya bulaka puluswa baka kanketo na ngolo ya vwanaka groupma ya simu kasive batu landi ya melunga bubi ya kitezo mposu musa mfimba batu na metina kananseke beto landa ndi na kinzanzole Andre Kambala Mujanai
awa na beto ya kena likabu mosi ya ntiliminadu ya basuda ya kananga kele na kanluebo kena kukwamisa nkangu babakala mingi mekumakuleka na vinda ya melunga bubu vilumbu tatu kumuntoto ke ya kukangama na kasho ya ntiliminadu ya basuda polisi mosi bakangaka na nkento angana babulaka yandi na nkangu ya ntoto ya bakwa yambi ntoto ya finakani ya yae ya beto kumuntoto ya finakani solaka kwenda tuba babi misandi polisi ina bakakanditi yandi kuzaka tinda nkangu na kubula ndi mosololaka nantumini tindamaka betu sololaka nantumini tindamaka
na kimbuka nyo sa pesa kama boko matundo mingi mingi foste muki ndi erite sidi ya kala na njira mashini nyo sofona kana lutolu sa konsumu sa afrika na ntola kinzonzolo
Okapi, Okapi, Ayo.